Foto 91. Pagesat, taksat Cezarit. Udhëhecit hebrej dërgonin njerëz për të provuar Jezusin. Ata donin që ai të thotë diçka të gabuar kundër qeverisë. Në atë kohë, mbreti e quajtur Cezar. Këta njerëz pyetën Jezusin, a është e lishme që ti paguajmë taksat Cezarit? Jezusi u përgjigj. Jepni Cezarit atë që i përket Cezarit, dhe ti jap Perëndis atë që i përket Perëndis. Jezusi u përgjigj të gjitha pyetjeve të tyre të vështira, dhe ata nuk mund të akuzojnë atë për ndonjë gabim.